Ferría de Arosa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Parque Torrado de Cambados recupera hoy su festival de carnaval con festival de música incluido, con imitaciones. Cerca de los 20 grados llegaremos hoy en Osalnés a las horas centrales del día para disfrutar de la fiesta. Se lo van a pasar muy bien los vecinos cambadeses esta tarde, al igual que el martes de carnaval, porque el concello pone en marcha un show cooking de Entroido que ha presentado esta mañana el concejal de Somos Cambados, Tino Cordal.
Que vai ser o show cooking do Entroido, que vai ter lugar o vindeiro martes de Entroido, día 1 de marzo, ás 12 de mediodía, no Parque de Torrado. E estamos aquí co obradoiro de cociña, da mancomunidade de hostelería de cociña, da mancomunidade do Salnés, a quen, obviamente, dentro do concello queremos expresarle a nosa gratitude por contar con nós e contar con Cambados para poder celebrar, digamos, este evento, non? Que entendo que vai ter moitísimo interés e moitísima demanda de participación por parte de veciños e veciñas de Cambados. É unha actividade gratuita e en principio habilitaránse 50 plazas para poder asistir ao show cooking e igualmente poder degustar o que ali se vai a preparar.
50 plazas gratuitas en el Parque de Torrado para asistir a este show cooking del martes, que será presentado por el chef Paco, que hoy nos abría algo el apetito en la presentación.
Temos produto de Entroido, aquí entra o salgado, entran as carnes, o porco en sí, e a pataquiña tamén, e algo de mar tamén como polvo, o sea que ben, bastante ben.
Y más eventos en torno al carnaval. El domingo, a partir de las 4:30, comienza el desfile y concurso de Entroido de Cuntis desde el lugar de Casas do Monte y con final en el pabellón municipal. Después de un año sin poder celebrar esta fiesta, el concello decide retomar la tradición cumpliendo con todas las normas sanitarias por la COVID-19. Me han dicho además que hay comparsas anunciadas de más de 20 personas y que una de las que lleva la marcha por bandera es la comparsa de Callobre. Eladia Gañete es miembro de esta comparsa. Hablamos con ella. Eladia, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde, Pablo. ¿Qué tal?
Con moitas gañas de troula, imagino, non? Que para esta fin
moitas
de semana.
Estamos moi contentos. A ver, inda que haxe que adaptarse a normativas, inda que haxe que, nada, seguir as normas e todo, poder volver a vivir o Entroido e disfrutalo, eso para nós non ten precio.
Botábase de menos.
Moito, moito, de verdad que sí, Pablo. Somos unha parroquia, que tampouco somos unha comparsa que faga, imagínate, coreografías, unhas cousas así preparadas, de roupa, nada. Somos un grupo de amigos que nos encanta o carnaval, que o disfrutamos, facemos parodias, a ver, pasámoslo super ben, a ver, nin gastamos moito en roupa, nin en nada, quero decir. Todo sale de nós, nada, vivilo Entroido, contentísimos de poder volver, todas as facilidades que nos dou o Concello de Cuntis, a ver, increíble.
E tesme que adiantar, Eladia, un aperitiviño da proposta carnavalesca aquí deslevar.
Teño cho que decir, así, para que me escoite todo o mundo.
Un pouquiño, dime un pouquiño así para que collan ganas.
Non hai problema. Bueno, pues nada, nos este ano e a nosa comparsa titúlase a Deputación de Callobre. Como en calquera deputación, pois vai o alcalde, van al ministro, van os secretarios, os axudantes dos ministros, os axudantes dos secretarios, obreros, prensa, topógrafos, todo o que implica unha diputación. E o noso objetivo é inaugurar unha rotonda.
E inaugurar unha rotonda.
Sí, sí, nos imos inaugurar unha rotonda, a rotonda, bueno, xa falei coa organización de Cuntis, a ver, é unha cousinha faciliña de poñer, é un plástico así, está ricao, está todo caseiro, En canto nos deixen, está ricamos o plástico, poñamos as plantas, hasta incluso temos un monolito para poñer no medio da rotonda. O alcalde vai cortar o lazo como manda a tradición, os secretarios e os ministros e todo, os obreros seguirán traballando,
non está mal traída a idea, porque son moi fans das rotondas as deputacións e os concellos últimamente. Bueno, vos estades inscritos, ¿no? Ides optar a esa categoría de premio de comparsa.
Sí, a ver, estamos inscritos en comparsa, a pasar de 20 personas, dixéronos que xa pasábamos de grupo, que nos tiñamos que inscribir en comparsa. A ver, perfecto, fomos ali, non houve problema ningún, deseando que chegue o domingo, que este bo tempo, por favor, queremos disfrutar do Entroido xa.
Porque cantos sodes na comparsa en total?
Pois somos 42, somos 42. Veciños, sí, da parroquia de Callobre, incluso hai xente que non vive en Callobre, pero a ver, somos xente que levamos moitos anos facendo isto, que nos encanta, para esta comparsa somos 42 personas, grandes, pequenos, de todo. Esto é unha gran familia, verdad.
E dixeronme no xurado que van valorar 5 puntos en cuestión. Un é a música e coreografía. Como te puntúas? Ha ido un ou cinco na vosa comparsa?
A ver, en música un 5. En coreografía, pois a mellor un 1. Porque coreografía non somos, que non somos moitos de improvisar, Pablo.
Fallan un pouquinho as pernas aí, non?
Si, sí, non somos moitos de improvisar. Nos xuntámonos estes dous fin de semana no teleclub, tú vamos organizando como tiñan que ir o alcalde, como tiñan que ir os ministros, o que tiñan que facer os obreros. Pero, unha vez que chegamos ali, vímonos arriba e a coreografía nada, de eso de baile, o ritmo da música, eso xa te dixo eu que moi pouco nos van puntuar.
Non, me sodes constructores dunha rotonda, tampouco tedes que ser especialistas en deseño. No. En deseño como andades?
Perfecto, en deseño van a quedar ca boca aberta.
En confección?
Levamos pancartas ca Deputación de Callobre, a rotonda leva, quen foi o arquitecto, quen foi o aparellador, quen foi o todo explicadito. Eso vai todo pola lei.
Por tanto, originalidade, outro 5, non?
O 5, sí. A ver, se me están escoitando, que van anotando xa.
E animación e simpatía xa nincho pregunta.
Animación e simpatía, mira, queremos pasarlo ben, facerlo pasar ben a xente que é o que facemos siempre, e disfrutar, Pablo, porque levamos moitos anos xa metidos na casa, isto xa se está alargando, e o que queremos é eso, disfrutar, e facello disfrutar ao público.
No caso de Cuntis, a entrega de premios, esa decisión do xurado vaise comunicar a través das redes sociais e na páxina web do Concello. Non ten a mesma maxia que presencialmente, pero o que importaba agora, a ilusión maior é poder desfilar, non?
Eso xa non nos importa. Quero dicir, un xa non vai... A ver, se ganas algo, pois ben, e se non, hai que adaptarse as normas, tampouco hai que ir a lo loco. Quero decir, nos acabamos la comparsa, incluso, a ver, íbamos a facer así un pouco típico obrero que como bocadillo, ¿sabes? E dixeronos que non podíamos comer nin beber durante a comparsa, perfectamente. Levamos la comida, despois a bebida, cando voltamos, dimos para o campo da festa de Callobre, comemos aí o aire libre, non hai problema ningún.
Bueno,
quero
pues,
decir, hai que adaptarse e punto.
Toda sorte do mundo, Eladia, e agardemos
Venga.
Que o xurado se porte mellor que no Benidorm Fest, ¿no?
Bueno, sí, dijo, que non se porten tan mal como no Benidorm.
Menos que non se xa como hasta en Xugueiras, claro. Que non quedemos aí terceiros coa maior parte do público votando por Callobre, ¿no?
Damos de cuangazo, nada, non hai fallo, quero decir, nada. Nos adaptámonos, queremoslo pasar ben, o premio, bueno, pois pues, se levamos, e se non, pois pues, non pasa nada.
Pois, Eladia, da comparsa de Callobre, moitas gracias.
Quero agradecerle desde aquí a ver o ben que se portaron con nós, quero decir, a facilidades que nos deron e todo, quero decir, non hai palabras.
Pois,
genial,
moitas gracias.
Esperando que chegue o domingo.
Genial, ata loguiño, gracias.
Venga, gracias, un biquiño, Pablo.
COPE Ría de Arosa.
Conocemos ahora la noticia que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Y este mediodía a las 12, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra ha presentado en Cambados el premio honorífico de la 25ª edición del Premio Xove Empresario do Ano, un acto que ha contado con la presencia del presidente de AGE, Jesús Rey, y distintos miembros de la Junta Directiva de la entidad, además de los representantes de la empresa galardonada.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Turno de noticias a la una, llegamos al mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.